Кайрлы күн, урматтуу радио тыңдармандар, эфирде отбасылык Назар FM радиосу. Биз өзүбүздүн түшкү чай багдарламабызды баштайбыз. Бир саат көлөмүндө болотун силер менен Лаура Ерлан кызы. Урматтуу радио тыңдармандар, бүгүнкү биздин тахрыбыбыз ынсап, ысырап жайлы, э? Жалпы канчалыкты осы ысырапка, ынсапсыздыкка, канагаттыкка жана тоймай кебир адамдар бир кебир заттын осы колда барда алтынын кадыры жок дегенде, осы колда бар нерсенин кадырын билмей, аны ысырапка калдырып, сол нерсенин бир канагатын билмей жатат, э? Бүгүнкү биздин тахрып катысты өзүңүздүн косар ойлоруңуз, айтар тилектериңиз болсо, сондай куттуктауларыңыз, салемдемелериңиз болсо, хабарласыңыздар 8-707-724-30. Биз силердин жазган хаттарыңызды жоопсуз калдырмайбыз. Ал биз азыр бир тамаша өнүгө кезек берсек, бирер мүнөттөн кийин силер менен кайта жолугатын болобуз.
Көздері қызы көркем, жылы сөздері осында өзге қандай ел бар. Олы жақын көркем мінезді көңіл адал, үні әуесті көрдім бе сен мұндай өзге ел бар ма? Күл бағын жайнаған, бұл-бұлдар заялаған, өзенің көлдерін күн нұры аймалаған. Мұнар тауларын көк аспан аялаған, бұл жерде саңғы тоғысқан. Welcome to Kazakhstan. Welcome to Kazakhstan. Осында қызықтың бәрі. Welcome to Kazakhstan. Әлемге жар салады. Құшақ жая бәріңді. Қазақ елі қасалады. Welcome to Kazakhstan. Еліміз шақырады. Welcome to Kazakhstan. Осында қызықтың бәрі. Welcome to Kazakhstan. Әнге жар салады. Сүйетін өнер дасыл, сыйлай білетін осындай өзге қандай ел бар. Орынымен ойнай күлетін жайдары жаз, жайнай жүретін көрдің бе сен мұндай өзге ел бар ма? Гүл бағын жайнаған, бол-болдар саялаған, өзеннің көлдері күн нұры аймалаған. Көк мұнар тауларын, көк аспан аялаған, бұл жерде сан жоқ тоғысқан. Welcome to Kazakhstan. Елімес шақырады. Welcome to Kazakhstan. Осында қызықтың бәрі. Welcome to Kazakhstan. Әлемге жар салады. Құшақ жайып бәрінді. Қазақ елі қасалады. Welcome to Kazakhstan. Елімес шақырады. Welcome to Kazakhstan. Осында қызықтың бәрі. Welcome to Kazakhstan. Әлемге жар салады.
Құрметті радио тыңдармандар, Алау тобы жігіттеріміздің орындауында Welcome to Kazakhstan атты тамаша әнді тыңдаған боларсыздар, ал біз бағдарламамызды ары қарай жалғастырайық. Қазақта ынсап деген сөз бар екені анық, бірақ сол сөзді күнделікті тұрмысымызда мүлде пайдаланбайтындаймыз. Соншалықты таныс бола тұра мағынасы бұлыңғыр тартқан ұғымы ойымызға бірден орала кетпейді. Филология ғылымында егер бір халықтың тілінде қандай да бір сөз болмайтын болса, онда ол халықта сондай ұғым, ондай түсінік мүлде жоқ деген аксиома бар. Сөз дегеніміз ұғымның атауы. Мысалға, атқа мінген адам атының жүрісін жылдамдата түсу үшін, я болмаса қуған малын жасқау үшін пайдаланатын бұйымды қамшы деп атаймыз. Қамшы деген сөз айтылғанда білдіргісі келіскен, ағаш сап, тоғыз өрім немесе қайысты тобылғыға байлай салған бір зат ойымызға келе қалады. Осы ойымыздағы сурет ұғым, сол ұғымның атауы тілімізбен айтатын, құлағымызбен еститін бес әріптен тұратын қамшы деген сөз бар. Кокос өсімдігі бізде ешқашан өскен емес. Қазақ оны кітап бетінен танығанға дейін ондай өсімдік бар екен білген жоқ. Тиісінше ондай сөзде болған жоқ. Сол сияқты тілімізде жоқ сөздердің барлығы біздің ұғымымызда да болмайды деген сөз. Бірақ әлгіндей тұрмыстық заттар, табиғат ерекшелігіне байланысты дүниелердің атаулары болмаса, адамгершілік қағидаларына қатысты ұғымдар мен абстрактылы түсініктерінің атаулары қазақ тілінен табылмайтыны сирек. Десек те солардың ішінде бүгінде көмескі тартып қолданыстан түсіп қалғандары да баршылық екен. Соның бірі жоғарыда айтылған ынсап. Бірде бір үлкен кісі айналасындағы алқа қотан жиналған адамдарға ауқымды тақырыпта әңгіме айтып отырады. Мүлдірмей сөйлеп тұрған бір мезгілде тура осы ынсап туралы айтар кезде қазақшасы сарқылып қалсын. Кестелене тоқылып келе жатқан мәтіні шатпақталды да қалды. Арудың шашынан сусып кеткен орамалша түсе қалайын деп тұрған сөйлемнің бір бөлігі ойсырап үңірейіп қалды. Сол жағында бір үлкендеу кісі отыр еді, ынсап деп сыбыр етті. Сөйлеп тұрған кісі, ынсап дейме ондайды, я сол ынсап деген әңгімесін жалғастыра берді. Сол жиыннан кейін ынсапты әрі өзім үшін анықтап алайын деп, әрі ел неге білмейді екен деп сөздіктерге жүгініп едім. Қазақ тілінің түсіндірме сөзінде бұл ұғымды нысанмен байланыстырыпты. Күндіз-түні сөз теріп азапты жұмыстан шаршаған бір кісі формалық жағынан ұқсатып сәйкестендіре салған болу керек. Қазақша орысша сөздікте удовлетворение совесть деп беріпті. Демек, орыстың ұғымында ынсап түсінігі жоқ деген сөз. Сондықтан қанағат пен ұжданның арасындағы ынсапты екі жақтан орап, дәуде болса осы түс болса керек деп жобалап қойған екен. Қазақша орысша сөздікте ынсапты қанағат пен ұжданның арасына қою тегін емес. Қанағат белгілі бір жағдайда аш көздікке салынбай, барға шүкіршілік ете білу болса, ынсап сол қанағатты тудыратын. Жаратушының бергеніне тәубе етуден пайда болатын адам жанының бір қазынасы. Ынсапты адам иманды адам. Тілін дұғаға келтірмеген болса да әлдеқайда бір күштен қорқып, құлқының қамын ойлап кетпей, сабыр етіп қанағат ететін болса, жүрегіндегі сенімнің бастауы көңіл үлінде ынсап болғаны. Міне, құрметті радио тыңдармандар, ынсап, ысырап деген бүгінгі біздің тақырыпқа қатысты өздеріңіздің қосар ойларыңыз болса, хат жазыңыздар 8-707-724-30. Ал біз алдағы уақытта осы түскі шай бағдарламасының кезекті айдарларымен таныстыратын боламыз. Бұл тарихқа үңілу айдары. Ал мен қазір тамаша әуенге кезек берсем, Қуандық Рахым, біз жүрек бұзатты тамаша әнді қабыл алыңыздар.
жастық шақ барады ұзап көш керуендей ай. Сағымға бел бойнаған араласып, жастық шақ барады ұзап көш керуендей. Дайбай көш керуендей ай. Қош көргенде яй. Барасың қайран дәурен желдей зулап, толқындай жарға соққан улап шулабай. Баш еркін дүние жалған үгәй арманай. Жиырма безе қайналып келмес маған. Дәрігай келмес маған ай. Ах-ау. Башырқын дүние жалған үгәй арман ай. Жиырма бесек айналып келмес маған.
Дәрігай келмес маған ай. Адамға арам мен адалдың арасында таңдау жасайтын сәт келгенде ұжданы белгі береді. Арыңды бұлғап ақиқаттан аттама дейді. Сонда байқасаңыз, ұждан деген адамның құдайдан үй алуы, яки қорқуы. Егер адам ұждан тыңдаса, қанағат етеді, сол екі ортадан сап жатыр. Жүректегі ұждан мен амалдан көрінетін қанағатты байланыстырып тұрған көпір сол ынсап. Ынсап тек материалды құндылықтарға ғана қатысты керек қазына емес. Құдай тағаланың кез келген берген нығметіне шүкіршілік ету үшін қажет. Ынсап адамнан басқа бар жаратылыстың табиғатында бар. Қарны тоқ қасқыр қойға ешқашан шаппайды. Егер бір шапқанда бірнешеуін қарпып кетсе, онда қысқа қам жасағаны. Егер қасқырлар ынсапсыздыққа салынар болса, даланың бар аңын қырып салар еді. Бір кездері арқада кекті адамның қырып тастаған секілді, сол жылдары ауылдан қанның иісі шығып тұрады екен. Аңшысы бар мылтық ұстап көлік мінгеніне мәз болып көздеріне қан толған бор кемігі бар. Бәрі жабылып қыс демей жаз демей бейшараң да аулап беріпті ғой. Өзім тәуір көретін бір ағам айтып отырушы еді дейді. Бірде таудың етегінде жайылып жүрген киіктің табынын аңдып бардық. Мен мотоциклді жетектеп дымымды сездірместен қырдан айналып арғы бетіне шықтым. 4-5 жігіт бір-бір мылтықты кезеп, бергі бетте қалған киік жарықтық шашырап жайылып жатыр екен. Достарымнан едәуір ұзап кеттім. Жетер жеріме жетмау деген кезде басқодымды гүр еткіздім де туралап тарта жөнелдім. Жер дүр сілкінді де табын жөнке жөнелді. Әне міне дегенше мылтықтың тарсылы да естіле бастады. Шеңбер жасап 5-6 рет айналдым. Оқтың даусы басылғанда достарыма қарай жүрдім. 20-дай киік бірінің үстіне бірі құлап жан тапсырыпты. Алып келген екі жартымызды тоғайдың арасына көлеңкеге барып іштік. Қайтарда қаңсыраған киікті ешкім алып жүргісі келмейді. Сол жерде тастап кеттік. Қазір ойлаймын, елеңдеп жас балаша жаутаңдаған киіктің киесін еске алып, қазір сол кісілер алаңдай мекен. Мүмкін бір кездегі ынсапсыздықтар үшін іштегі құдайдан кешірімді сұрайтын шығар. Киітіндер түстерінде жан тапсырып жатқан киіктің өлдіреген көзінен өздерінің сұлбаларын көріп, шошып оянатын да шығар. Бір мемлекет бар дейік, ол жақта ешкім соғыс деген сөзді білмейді, өйткені олар ешқашан соғыс көрмеген, бойларында зұлымдықтың жұқанасы да жоқ. Әй, ондай мемлекет болмайды ау. Есесіне ынсап деген сөзді білмейтіндер көбейіп бара жатқан бір мемлекет бар. Бұл елде адамдар байыса шірей байыды, кедейленсе жалтақтап кетеді. Иманның жартысына ынсапты білмейтіндер көп, ынсап жоқ жерде жұданың да болмағаны. Жоқты түгендей берсеңіз, бір жоқты бір жоқ тауып түбіне жету қиындай береді. Ал ынсап сөзінің мағынасын жүректен емес, сөздіктен іздеп жүргенде ол жоқтар түгелденбек емес. Құрметті радио тыңдармандар, міне, таудай табыс тәубеден кешегі Құнанбай баласы Абай байлығына масаттан барына мақтанып кеткен жоқ. Шыңғыстаудың етегін тұтас жапқан малы болса да рухани байлыққа татымайтындығын ұқты. Иә, біз кейбір кезде осы өмірдің дүниесіне беріліп кетіп, анаға мынаған беріліп, қаншама осындай жаңағы үйіміздегі бар жиһазымызды тіпті жыл сайын жылына 2 рет ауыстырып соны сатып бір көз тоймаушылыққа беріліп жатады. Немесе осы киімдерді ауыстырып жаңа ақшаны олай да бұлай шашып сонда бәрі өзіміздің қанағатымызға жұмсаймыз. Алайда сол кешегі Құнанбай баласы Абай атамыздың осындай жаңаға малы болса да, қаншама малы болса да, ол рухани байлыққа татымайтындығын ұқты. Сол сияқты біздерде сол нәрсені ұғып, яғни рухани құндылыққа бет бұрып, мына өмірде ең маңызды ол біздің осы адам болып туылып, өзіміздің ішкі жаңағы күнәһар болмысымыздан арылып, барынша тәубемізге келіп, осы дүниедегі, осы әлемдегі жиған тергенімізді барынша сол адамдарға жаңа көмекке мұқтаж адамдарға берсек әрине. Сондықтан да ең бастысы бұл әрине Құдай алдында өте бір керемет игі істердің бірі деп айтсақ болады. Сондықтан да сол себепті де өмірінде дін жолына арнап дәстүрін берік ұстанған екен Абай атамыз. Оған патша Құдай сиындым тура баста өзіңе деген өлеңі дәлел. Хакімдік деңгейге көтерілген данышпан Құдай жолына түскендіктен ақ пен қараны айқын танытып ажырата білген. Сондықтан да жырлары өміршең болып алаштың Ахмет айтқандай қазақтың бас ақыны атанды. Міне сол данамыздың дара сөздері дін мен дәстүрімізді ұштастырып жатқандай. Құрметті радио тыңдармандар, бүгінгі тақырыпқа қатысты өздеріңіздің қосар ойларыңыз, пікірлеріңіз болса хабарласыңыздар, немесе WhatsApp арқылы хат жолдасаңыздар, сіздердің біз хаттарыңызды жауапсыз қалдырмаймыз. Ал мен қазір тамаша өнге кезек берсем, бірер минуттан кейін сіздермен қайта қауышатын боламын.
Арманның мен торамын Айдай болып түскенде сен есіме Ақ күн ұстап жүрегім омтылады Жарығым ай Осы сенің өзгермес қалыбың ай Жер мен көктің арасын шарлап жүріп Мың аққудың ішіне Анадымай жер мен көктің арасын шарлап жүріп мың аққудың ішінен танадымай сен болмасаң не істер екем жарығым ай
шарлап жүріп, мың аққудың ішінен таныдым ай. Жер мен көктің арасын шарлап жүріп, мың аққудың ішінен таныдым ай. Сен болмасаң не істер екен? Шарлап жүріп, мың аққудың ішінен таныдым ай. Жер мен көктің арасын шарлап жүріп, мың аққудың ішінен таныдым ай. Сен болмасаң не істер екем, жарығым ай.
Нидерландыда мұражайлар күні. Амстердам әлемдегі ең ірі көркем мұражай орталықтарының бірі. Нидерландыда жыл сайын сәуірдің екінші демалысында мұражайлар күнін атап өтеді екен. 1983 жылы грек-рим күресінен халықаралық сыныптағы спорт шебері Теңізбаев Нұрбақыт Молдахметұлы дүниеге келді. Грек-рим күресінен жастар арасындағы әлем чемпионы, Стамбул 2003 әлем кубогының күміс жүлдегері, Иран 2005 Азия чемпионатының қола жүлдегері, Ухань 2005 Олимпиада ойындарының қола жүлдегері, Бейжің 2008 құрмет орденімен марапатталған. Мүсінші 1940 және 2001 жылдар аралығында өмір сүрген мүсінші, Қазақстанның еңбек сіңірген өнер қайраткері, Қазақстан және КСРО суретшілер одағының мүшесі, Шоған Уәлиханов атындағы Қазақ КСР мемлекеттік сыйлығының лауреаты Досмағамбетов Төлеген Сәбитұлы дүниеге келді. Солтүстік Қазақстан облысы Уәлиханов ауданында туған, Алматы көркем сурет училищесі Репин атындағы Санкт-Петербург кескіндеме мүсін және сәулет институтын бітірген. Алматы көркем сурет училищесінің оқытушысы, Алматы өнер академиясының кафедра меңгерушісі, доценті қызметтерін атқарған. Төлеген Досмағамбетовтың 30 жылдық шығармашылық өміріндегі негізгі жұмыстары мүсіндік портреттер мен көптеген шығармашылық өміріндегі негізгі жұмыстары, мүсіндік портреттер мен көптеген ескерткіштер, Ахан Сері құлагер монументтік композициясының, Шоған Уәлиханов, Сәкен Сейфуллин, Ілияс Жансүгіров, Ахмет Байтұрсынов, Мұхтар Әуезов, Амангелді Иманов, Әлібе Жангелдин, Ғани Мұратбаев, Қаныш Сәтбаев, Дін Мұхаммед Қонаевтың ескерткіштері мен кеуде мүсіндерінің авторы. Оның қаламынан Нұрсұлтан Назарбаев, Олжас Сүлейменов, Бибігүл Төлегенова, Әнуар Әлімжанов, Тоқтар Әубәкіров тағы басқа тарихи тұлғалардың портреттері туындаған болатын. Міне бұл сіздердің тыңдағандарыңыз тарихқа үңілу айдары болатын, ал біз бағдарламамызды тамаша үнмен жалғастырамыз.
Тал болсын, баланың тілі бал болсын. olsun. Nimere sen eldiler, kimpir benim şal olsun. Hatu tatay turatın, amızın kenen bar bulsun. Ezelin day kudurir, şingilerim nar bulsun. Sırın day payuadan, kasında esim şar bulsun. Var bulsun. Her kaşanda en mümkün şabı düşün o. Balanın tele bal bulsun. Nimere sen eldiler, kimpir benim şal bulsun. Hatu tatay turatın, amısın kenen bar bulsun. Ezelim day kudurir, şingilerim nar bulsun. Sırın day payuadan, kasında esim şar bulsun. Berinin de çok şaman, ağayı tuğuz var bulsun. Tal bulsun, balanın tele bal bulsun. Nimere sen eldiler, kimpir benim şal bulsun. Hatu tatay turatın, amısın kenen bar bulsun. Ezelim day kudurir, şingilerim nar bulsun. Sırın day payuadan, kasında esim şar bulsun. Berinin de çok şaman. Var bolsun.
Әлі қиса сөз басында тәубемен жеткен табыстың таудай көрінетіндігімен бастап, данышпан Абайды тілге тиек еттік. Неге? Хәкім жайлы айтар болсақ, дін мен ділді қазақта одан асырып жарлаған адам бар деп айталмаспыз. Ал тәубемен табыстың қабыспай тұрған жері болса, ол біздің турашылдықты ту ете алмауымыздан, дәстүрді толық білмегендігімізден. Салтсанаға бай бабаларымыздың ырысы шалқып тұрса да, ынсапты бол деп отыратына ата жолын жетік меңгергендігінен. Ал бүгінгі күні кейбір жанның аузынан бар бол, бай бол деген мардымсыз бата шығып жатады. Сол баршылық пен байлықта не пайда? Құдай жолында жұмсалып, пайдалы іске жарамаса, бүгінгі ынсапқа кереғар пікір болған ысырапшылдықтың от өршіп, жалыны лаулап тұрған кез. Оған дәлел мен дәйекті алға тартудың қажеті жоқ. Айналаға мән беріп, қарайтын болсақ, жетіп жатырым. Мысалы, бүгінгі заманның тойы мен асы ысырапшылдықпен өтеді. Шамамен 150 адамдық үстелге 500 қонақты тойдыратын аста төк дастархан жайып жатады. Ондағы желінбей қалған астың мейрамхана артында орналасқан қоқыс салғышқа қотарылатынын да көзбен көріп жүрміз. Бұл бүгінгі заманның жазылмаған заңдылығы іспетті. Дәулетті болса миллиондаған көк ақшаны сарп етіп, ал кедейіміз несие алып тыраштанады. Рас, кешегі байманаптар шенді мен шонжарлардың ас алтын, алты алашқа сауын айтып, арт шаптырған тоймен тең дәрежеде өткен. Ақан серінің құлагері мерт болған Сағынайдың асы оған дәлел. Алайда ол заман мен бүгінгі күннің арасы жер мен көктей ғой. Алла жолында хисапсыз малды құрбан шалып, 300-ге белгілі Сағынайдың беделі болғандықтан бар қазақты шақырып, ас беруі жаратқан мен ел ризашылығын алу үшін жасалған дәстүрлі рәсім еді. Егер кешегілерге ұқсағысы келген қалталылар болса, тек Абайдай болсын дер едік. Өйткені абыройы Сағынайдан кем түспейтін. Құнанбай қажының өмірден өткенде балалары қазақтың салты бойынша әкемізге ас берек дегенде Абай асқа мал бөлейік, бірақ ол малды сойып жұртқа жегізбейік. Орыс мектебінде оқып жүрген қазақ балаларына жәрдем берейік дейді. Және осы айтқан істейді де. Ол асқа шығарылған мал саны нақты мәлім емес. Бір деректерде 100 жылқа 200 қой елінеді. Абай оларының барлығын сатып, Семейдің интернатында оқитын қазақ жастарына беруі Құнанбайдың өзге балаларына да ағайындарына да көршілес елдерге де ұнамайды. Құнекеңді атаусыз қалдырды деп талайлары ренжіген деседі. Міне қарап отырсақ, шариғат сауат мол хәкім Абай нағыз осындай адамшылығын осылай танытқан екен. Ысырапшылықтың басқа түрлері де жетіп жатыр. Мысалы, кейбір адам жаратушының берген рызық несібелеріне шүкіршілік айту былай тұрсын, оларды қалай болса солай шашып, арам жолдарға сарп етеді. Қазақтың Лас-Вегасы деп жүрген Қапшағай қаласы соның басы ордасы іспетті. Әрине, дін мен дәстүрді жазып жатқан соң ертегілер еліне саяхат жасамай, бүгінгі қоғамды ашып көрсеткен жөн. Сол Қапшағайдағы ойынханалардың сән салтанаты былай тұрсын, ішіндегі думан Құдайдың азабына ұшырататын дүние екендігін біріміз білсек, біріміз білмей жатамыз. Нағыз ысырапшылдық сонда жатыр. Көк ақшаны көсіп ұстап, көңіл көтер үшін шашып жатқан ысырап емей немене. Тапқан табысы шайлығына жетпей жатқан кей азаматтарымыз қалталылардан қалыс қалмау үшін сол жерге күнара ат сабылтады. Ол өмірге алып келген ата-анаң мен балаларыңды, асыл жарыңды тамақтандырып, киіндірген жақсы сөз айтқан емес пе? Міне бүгінгі кейбір азаматтарымыз өз отбасын аш қалдырып тапқан таянған сол құмарпаздар ордасына құюда. Бекерден бекер мал шашуда десек те артық айтқандық болмас. Осындай жағымсыз дүниені көзіміз шалып, көңіліміз құлазығанда тағы да салт дәстүр мен дінін жырлап өткен халқымызға жүгінеміз. Абай атамыз айтқандай өсек, өтірік, мақтаншақ, еріншек, бекер мал шашпақ, бес дұшпаның білсеңіз деп жырлаған. Міне, халықтың нарық билеген заманда судың да қадірін білмей жүрген жандар жоқ емес. Ал дәстүрін дәріптеп кемеңгер жұрт, судың да сұрау бар деп тәмсілдеуі заңды жетік. Құрметті радио тыңдармандар, атсалысыңыздар, бүгінгі тақырыпқа қатысты өздеріңіздің қосар ойларыңыз, айтар пікірлеріңіз болса, әңгімелеріңіз болса, хабарласыңыздар, немесе WhatsApp арқылы хат жолдаңыздар 8707-724-30. Ал мен қазір тамаша өнге кезек беремін. Асқар Жүнісбеков, «Бос орамал».
Сәулем
Радио тыңдармандар, бізге келіп түскен хатта менің атым Дина, жасым 28-де, бір қызым бар, лаборант болып жұмыс істеймін, жолдасым мектепте сабақ береді. Отбасымызда 4 баламыз, 2 ағам және інім бар. Айтайын деген, үлкен ағамның әйеліне, яғни өзімнің жеңгеме, қызымнан қалған киімдерді берем, өйткені олар ауылда тұрғандықтан әр ай сайын қалаға келіп киім алудың жағдайлары жоқ. Қарап отырсам, әп-әдемі жақсы киімдер, кешіріңіздер, уақыттар жоқ. Қарап отырсам, әп-әдемі жақсы киімдер, бірақ менің жеңгем киімдерді алғанмен біраз киіп басқа біреудің балаларына беріп тастаудың орнына өртеп тастайды. Және оның түсінігінше менің балаларымның киімдерін басқа біреу кимеу керек, ауру болады деген миға сыймайтын сөздерді айтады. Осылай берген киімдерді сырап қалады. Ал ең жаманы ағамен ұрсып қалған уақытта мен берген киімдерді өртеп жіберетіні жаныма қатты батады дейді. Дина, білесіз бе, мысалы мен хатыңызды бағана осы эфир барысында оқыған болатын, жаңағы алдын ала оқып, сонда бір ойға түйіндеп келдім. Иә, кейбір кезде біз адамға қанша жақсылық жасап жасақ та, ол сенің жаңағы жақсылығыңды бір мезетте жоққа шығарып тастайды, аяғына таптап тастайды. Әрине, ол сенің жаныңа батады, сен... осы жақсылық жасағаныңды әрине жария етпейсің, бірақ та осы хат арқылы сен жаныма батады дейсің. Кейбір адамдарға сонда айтайын дегенім, қанша осындай бір нәрселеріңді беріп жатсаң да сенің қадіріңді түсінбей, тіпті сенің бұл жерде ешқандай кінәң жоқ, бірақ ағаңменен ұрсып қалса осындай киімдерді лақтырып өртеп, я болмаса бір қадірін білмей жатады. Мен ойлаймын, осындай уақытта мүмкін сіз мүлдем бермеуді доғарасыз. Кейбір адамға сен жақсылық жасамай сөйтіп жүрген кезде ғана сен ол адам сенің қадіріңді түсінеді. Осы орайда айтқым келетіні, біраз уақытқа дейін бермей жүр, ал егер де ол бір күні жеңген келіп, неғып киімдеріңді бермей жүрсін, осында-осында киімдері жоқ болып қалып еді деген сияқты бір сондай сұрайтын болатын болса, сол кезде сіз өзіңіздің ойыңызды айтасыз. Ойыңды айтып, я жеңге, менің осындай, сен осындай нәрселерді жасайды екенсің, ол менің көңіліме қатты келеді, естіп жатамын, ол айтқан адамдарды түсінуге болады, оны өсек ретінде айтып отырған жоқ, сенің жалпы осы іс-әрекетіңе олар жаңаға жүректері ауырады, оларға бұл жаман нәрсе деген сияқты, сонда өзінің сезіміңді айта білуің керексің. Сондықтан да ақыр қадір қасиетті білмесеңіз, беріп жатқан киімдерді ысырап қылып, оны өртеп жіберіп, я болмаса үйде дау жанжал бола қалса лақтырып жерсеңіз, онда мен бұлай бермей қояйын, өздеріңіз ай сайын қалаға келіп жаңағы балаларыңызға киімдер алыңыз, қызыңызға, ал мен бұны жаңағы мұқтаж адамдарға берейін. Отбасында 5-6 баласы бар, жағдайлар жоқ, кішкене қаражат жағынан тапшылық көретін сондай мұқтаж адамдарға берейін деп солай бір жолата айтқан жақсы. Ал егер де айтпай соны жүре берсеңіз, сонда да бере беріп, жарайды ағам үшін ғой, әке шешем үшін ғой десеңіз, ол бәрбірде де осы нәрсе ұшыға түседі. Ал бұған сіз не ғұрлым берген сайын, со ғұрлым сіздің осындай қылықтарын естіген сайын жүрегіңізге сондай бір ауыр тиеді. Сондықтан да осы нәрседен арылтып, тәуелді болудан, біреуге сол біреудің көңінен шығудан аулақ болыңыз. Әрқашанда сол жағынан сіздер мына шектеу қоя біліңіз, қарым-қатынасыңызға шектеу қоя біліңіз. Ой, өзіңіздің ойларыңызды ашық айтуды үйреніңіз. Ендеше, құрметті радио тыңдармандар, Дина есімді тыңдарманымызға өздеріңіздің айтар қосар пікірлеріңіз болса, хабарласыңыздар 8-707-724-30. Ал мен қазір тамаша өнге кезек берсем, бағдарламамызды одан ары қарай жалғастырамыз.
Сыйлап өмір жарығын, балапаныңдай бауладың, сәбиіңе арнадың өміріңнің барлығын. қашым жүрсең жанымда бақытты болам бақтарым ақты сұптау шашыңа бұнар саңа осыма жас қосылып жасына жүрші мәңгі жанымда ақты сұптау шашыңа бұнар саңа
Ысырапшылдық адамзатты ең төменгі дәрежеге түсіріп, лағынетінің қатарынан бірақ шығаратын, ақыр соңы жамандыққа барып соқтыратын апатты секен осыдан ұғынуға болады. Шын мәнінде бабаларымыздың дінін ұстанатын болсақ, жаратқанның ескертулерін санамызға тоқып, ризашылығына бөленетін қауымның қатарынан болмысымызға кім кепіл? Алайда ел болып, салт-санасын меңгермеген, дәстүрін дәріптеп, дінін берік ұстана алмай жүрген жұрт емес ет деп айта алмаймыз. Біздің қазақ қашаннан да құдайсыз іс бастамаған ел. Тек кейбір бауырларымыздың санасына сол бір құндылықтарымыз сіңбей жатқандығы қынжылтады. Ақиық ақын Мұқағалидің дәстүрін аттамаған анық басқан деген жалынды жыры еске түскенде көкірегіңді қуаныш кернеп, бабалардың өміріне деген құштарлығың арта түседі. Абайдың тәлімін көрген Құдайбердінің ұлы шәкәрім бабамыздың осындай тура жолында адал қызмет атқарып, өмірін сарп еткен тұлға. Ол қазақ елінің кіл қаймақтарының ішінде өзінің дара болмысымен алдаспандай тіліп түсер өткірлігімен тарихта қалған. Ал сондай ақын өзінің қасиетті жұртының дәстүрін жетік білгені ақиқат. Шәкәрім Құдайберді ағамыздың осындай ынсап, рақым, ар-ұят табылмаса, өлген артық дүниені былғағаннан деп жырлаған. Яғни бұл жырдан ынсапсыз адам өз өмірін өксітіп қана қоймай, қоғамын келешіте бұлғайды деген сөз. Міне бұл қандай ғұмыр кешсе де қазақтың халін патшадан кем ойламаған данышпандардың сөзі ғибратқа толы жыры. Бір ғана Шәкәрімнің шығармасын алсақ, ынсап пен ысырап жайлы бірнеше өлең табуға болады. Ол бір сөзді таптаурын қылып жаза бергендіктен емес, адамзат басындағы ең жағымсыз қасиет әрі күнәға бастайтын болғандықтан жырға қосқан. Енді бір сөзінде ең зиянды адам мінезі таяқақ, екі сөйлейтін адам. Мерім, ынсап, ақпейіл, адал еңбек осы төртеуі кімнің бойында болса, сол шын адам болады деп ынсаптың адамға тән екендігін жеткізген. Я, ақиқатында солай, ішіп жеу хайуанға тән қылық. Алайда олар белгілі бір мөлшерде тоят табады. Біз ынсап болмаса мешкеленіп, саф алтында сыңғырлатып жүрсек те, өзгенің дүниесіне көз сүзуіміз мүмкін. Ал бұл ақын айтқан нағыз адам болудан шығаратын таяқ жол. Құрметті радио тыңдармандар, бүгінгі біздің тақырыпқа қатысты өздеріңіздің қосар ойларыңыз болса, хабарласыңыздар. Келіп түскен хатта менің атым Ләйла, жасым 34-те, менің анамның жақын құрбысы болған. Сол құрбысы жайлы қысқаша айтқым келіп отыр. Ол өте бай, күйеу прокурор, үш ұлы болды. Күйеуінің тапқан таянғанына ол әйел қалай болса солай жұмсап, алып келген азық-түлігін шырттып өте салақ қараған. Жолдасының мансабы көтерілген сайын ол әйел көкірек бола бастады. Бірақ күндердің күнінде жолдасы қайтыс болып, тіпті коммуналкасына төлейтін ақшалар болмай, ақыр аяғы үш бөлмелі үйлерін сатып, бір бөлмеліге көшті. Өзі ыдыс жуушы болып жұмыс істеп те көрген. Әрине, мен біреуді соттауға, айыптауға еш хақым жоқ, бірақ дегенмен де кейде ойлаймын. Кейбір әйелдер бар тапқан таянғанға үйреніп, үйді құсат алмай осыны әрекеттер жасап жатады. Соған біздің қазіргі заманымыздың қыздары болашақта жаратанғанда мән берсеңіздер, өйткені әйел үйдің сәнін келтіретін адам ғой деп бізге Ләйлә есім да тыңдарманымыз өзін ойын білдірген екен. Иә, кейбір әйелдерде жаңағы өкінішке қарай осындай тапқан таянғанға үйреніп, тіпті әлгі тоймаушылық дейді, көз тоймаушылыққа беріліп, анау да жетпейді, мынау да жетпейді деп сондай елмен жарыса, басқа елдермен жарыса, қазір мынау ғаламтор желісінде анау мынандай жерге барыпты, ана адам мынандай кейіпті деген сияқты сан түрлі сондай бір жаңағыдай жағдайларға барып жатады. Ішіп жеп, сол бір күнді күндеріне ләззат алып жатады. Ал соны кейбір әйелдер сонымен жарысып, солармен бірге сонда киім киіп, тіпті одан да асып түскісі келеді. Алайда сол ақшаны үнемдеп, жолдасының сонда тапқан таянған бар сонда үйдің берекесін келтіріп, мұң мұқтаж адамдарға берсе, әрине нұрсіне нұр болар еді. Сондықтан да құрметті радио тыңдармандар, бүгінгі біздің тақырыбымыз осы ысырап, ынсапқа байланысты тақырып болған, әңгіме болған. Жалпы осы біздің тыңдармандарымыздан Дина мен Ләйланың осындай өздерінің оқиғаларын айтып беріп отыр. Ал кейбір кезде жаңа мен қарым-қатынас деп айтып кеткен болатын, Дина, егер бізді тыңдап отырсаң. Жалпы сондай адамдарға бір уақытта біз әлгі қарым-қатынасқа шектеу қоя алмаймыз, иә? Шектеу қойып, өзіміздің сондай бір қалай деп айтсаң екен, сондай солардың көңілінен шығуға тырысып, соларға барымызды беріп, келсін келмесін сондай әрекеттер жасап жатамыз. Ал кейбір адамдар сенің аңғалдығыңды пайдаланып, осындай жағдайларға барып жатады. Сондықтан о баста сіздер шектеу қоя біліңіздер. Көп нәрседен жоқты жоқ, қолымнан келеді ма, келмейді ма сол нәрсені бірден ашып айтыңыздар. Одан бас тартудан қорықпаңыздар. Егер де одан бас тартып, ол сізге сондай қырғи қабақ танытса, демек сізді жай пайдаланып жүргені. Сондықтан да өз орныңызды, өз бағаңызды біліңіз, өз құныңызды біліңіз, өзіңізді бағалай біліңіз. Сондықтан да құрметті радио тыңдармандар, осы бүгінгі тақырыпқа қатысты өздеріңіздің ойларыңызды айтуға біздің әлде уақытымыз бар. Хабарласыңыздар 8707-724-30. Сондай ақ көкейлеріңізде жүрген сұрақтарыңыз болса, бір әңгімелеріңіз болса, біздің Назар FM радиосының сайтына, я болмаса Нұркан мен Айғулақ mail.ru электрондық почтамызға, немесе 8707-724-30 байланыс нөмірімізге хат жазып, хаттарыңызды, өз ойларыңызды, әңгімелеріңізді қалдырсаңыздар болады. Біз сол жазған хаттарыңызға байланысты тақырып іздеп, сол барынша сіздерге көмектесуге тырысамыз. Ал мен қазір тамаша әнге кезек беремін. Алтынай Жорабаева «Сары жайлау» атты тамаша әнді қабыл алыңыздар. Сар жайлауым,
сар жайлауым бастанын жер уюгун неге лайым жер уюгу өзүмдүн касым экен сар жайлауым самал булак балдай дарын салкын самал баурайлар саялаган беу туган жер сагындырган сар жайлауым самал булак балдай дарын салкын самал баурайлар саялаган беу туган жер сагындырган сар жайлауым
Философ Гарифолла есімнің айтуынша, арлы адам алдымен Құдайына қарағаны, Құдай мақұлдамайтын іске бармайтын адам. Әр адамның өз ісінің төрешісі. Ал біз ар алдында абай айтқандай өзімізге бір сәт есеп беріп көрекші. Ысырап жасамаған кезіміз болды ма екен? Ата салтымызды ұстанып, дәстүрімізден ғибрат алып, ынсапсыздыққа жол бермей, ысырап етпеген күніміз бар ма? Ешбір адам иә деген жауапты бере алмаса анық. Ізгілік пен рахымшылыққа, қанағатшылыққа ұмтылу барлық адамзатқа тән қасиет. Бірақ олар қасиеттер адам бойында үнемі туа біткеннен бола бермейді. Ізгілікке, адамгершілікке, қанағатшылдыққа өз болмысын шектей алатын адамдар ғана қол жеткізеді. Өзін өзі үнемі рухани жағынан жетілдіріп, әлеуетін көтеріп отыратын адам рухы биік адам деңгейіне жетеді. Иманнан бастау алатын мейірім, рахым, қанағатшылдық, ізгілік, сабырлық, төзім, кешірім, зиялылық, тағы басқа адамгершілік қасиеттерін тоғысатын жері ол парасаттылық. Адамды басқаға танытатын да, өзгемен табыстыратын да осы парасаты. Осымен біздің бағдарламамыз аяқталды. Бір сағат көлемде болған сіздермен Лаура Ерланқызы. Келесі кездескенше сау саламатта болыңыздар.
қызыл